Super. Hej og velkommen. Dem der sidder aller bagerst, kan I godt se mig? Pas på, at I ikke falder i søvn der. Jeg håber ikke, jeg er så kedelig. Jeg hedder Kim Kirsoff, jeg kommer fra et firma, der hedder Installers, og jeg skal fortælle jer noget om storage. Jeg skal faktisk fortælle jer om to store nyheder. Den ene ting, det er storage. Den anden ting, som er lige så væsentlig. Næsten lige så væsentlig. Det ved jeg ikke, om I har set. Disney har købt LucasArts. Det betyder rent faktisk, at de tre Star Wars film, som vi alle sammen har gået og ventet på, de kommer. Udover at han har købt dem, så har han også lige kommet til, at de har også købt Indiana Jones, ILM og alle de andre firmaer, der er fulgt med. Det er sgu da fedt. Så ham der, Lukas, han kan så gå lidt på pension og være kreativ medarbejder. Nå, men det var så derfor, I kom, så. Nå, vi skal snakke storage og filsystemer og alt muligt andet. Jeg kan, og det kan jeg så godt sige med det samme, slet ikke nå at sige alt det, jeg gerne vil sige på 75 minutter. Det kan ikke lade sig gøre. Fordi ligegyldigt hvor meget hype I har hørt om Windows Phone 8 og Windows 8 og Office og alt muligt andet, så et af de steder, hvor Microsoft de virkelig har brugt tid i de sidste mange år, uden at fortælle os andre om det, det er det her. Det er der, der er blevet arbejdet på det. Og det de gerne vil, ligesom de vil på alle andre områder, det er, at de vil gerne ind på et marked, som de ikke har haft før. Og det marked, de gerne vil ind på, det er storage. I har jo sikkert alle sammen set de gamle Windows-versioner, der har været sådan noget software raid og sådan noget. Der er ikke rigtig nogen, der har tur at køre med det, og hvis man har kørt med det, har det været på sin home-server eller en eller anden små business-server eller noget andet. Nu er det her enterprise klar. Nu kan vi det, som Microsoft gerne vil kunne. Og det er altså end-to-end, så der er ikke nogen begrænsninger fra, hvor kan vi gøre det henne, og hvorfor kan vi ikke gøre det, osv. osv. Det er end-to-end. Så de har ikke bare lavet én feature, de har lagt alle features i Tutor. Så det, de gerne vil have, det er, at de vil gerne have, at vi får det maksimale ud af den investering, vi har lavet i vores eksisterende infrastruktur. Så har man nu købt et eller andet relativt dyrt EMC-sagen, eller Hitachi-sagen, eller hvad det nu måtte være, jamen så skal man selvfølgelig stadigvæk kunne bruge det i den her verden her. Så vil de også gerne give folk mulighed for at kunne lave en skalerbar, fuldstændig ordentlig, stabil storage-løsning, hvor Microsoft er en del af det, hvor Microsoft ikke i samme grad, som de har været før, er afhængig af de ting, som en eller anden storage-leverandør har stillet til rådighed. Og det betyder også, at nu begynder Microsoft at stille krav til storage-leverandørerne. Det er noget nyt. Og så skal det være fleksibelt, det skal bare køre hele tiden, og det skal være nemt. Og så skal det selvfølgelig også være billigt. Det er det, Microsoft altid står og siger. Kommer en ny serverversion, ny Windows-version. Det skal være billigt, 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 billigt. Og denne her gang, der er der faktisk noget om det. Så de starter med at sige, jamen vi vil gerne have bedre availability på vores storage, så vi ikke er så afhængige af diverse andre problemer, som må kunne opstå. Og nogle af de måder, vi kan gøre det på, det er, at vi kan opdatere den her checkdisk-funktion, som vist nok ikke er blevet rørt så meget de seneste mange versioner. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har prøvet at lave en checkdisk på en stor volume. Nogle, der har prøvet, det har været timer og dage. Der er lige på stykker. Ja, jeg har også været der. Jeg var sådan en kunde for et par år siden, hvor det tog 3,5 dag. Lidt stor volume, mange filer. Det er ikke så fedt. Og det kan vi jo ligesom ikke rigtig komme udenom, når vi kører NTFS. Så det har de ændret på. Så har de lavet et helt nyt filsystem, for ligesom at gøre det skalerbart til petabytes. Det er jo altid dejligt, at vi kan komme derop. Men, så et helt nyt filsystem. Så det her det er ikke NTFS-versionen, hvad de nu end har snakket om lang tid. Det er simpelthen et helt nyt filsystem, de har bygget. Næsten fra grunden op, men kompatibel med NTFS næsten. Og så har de lavet noget nyt, der hedder Storage Spaces. Storage Spaces er lidt det, som I kender fra, hvis I har arbejdet med andre storage-systemer, måden at gruppere diske på fra det system. Det betyder rent faktisk, at vi kan lave storage på ting, som vi normalt ikke kunne have gjort det på før. Så nu kan vi lave store storage-løsninger på Direct Attached Storage, som kan være connected med SAS eller iSCSI eller hvad det nu måtte være. Så det vil sige, at jeg kan bygge mit eget SAN for meget, meget få penge. Og et af de ord, der altid vil dukke op i den her sammenhæng, det er JBOD. Just a bunch of disks. Kaster en hel masse disk ind i et rackskab, forbinder dem til vores server, og så har vi en løsning, som er lige så stabil, hurtig og sikker, som SAN er. Der vil altid være SAN-leverandør, som diskuterer det her selvfølgelig. Så vil vi gerne minimere de omkostninger, som vi har på at drive det her storage i fremtiden. Jeg har i hvert fald været ansat steder, hvor at ikke nok mere, at man havde store serviceaftaler på det her SAN, det skal man jo have, men at man også havde de her storagefolk ansat, som ikke altid er så billige. Og når de er så på ferie, så skal man have backup-konsulenter ind og alt muligt andet, så kan det hurtigt løbe op og være dyrt at have et sted. Så det skal være nemt at administrere, det vil sige nemt i Microsoft-verden. Det er, så administrerer vi det fra Microsoft. Ligesom når vi snakker Virtual Machine Manager, og den kan arbejde sammen med VMware, så kan det her arbejde sammen med andre storage-løsninger, så længe de her storage-løsninger er opdateret. Og det bruger de selvfølgelig PowerShell til det, men SMIS og SMP til at gøre det med, så vi kan komme til at tale med det her SAN, og det kan fortælle os, hvor meget storage er der til rådighed, hvad kan du lave dernede, og alle de der ting, som SAN jo i virkeligheden godt kan, men vi har ikke haft den der binding imellem de to systemer før. Og så vil vi gerne udnytte, som det sidste, det Microsoft gerne vil opnå her, det er, at vi vil gerne udnytte den eksisterende storage-ting helt ud til grænsen. Jeg ved ikke, om jeg har prøvet det der på de storage-løsninger, I har, men så tildeler man noget storage til den filserver, noget storage til den filserver, noget storage til den filserver, og så i virkeligheden står der en hel masse storage, som slet ikke bliver brugt. Helt normalt. Jeg har været hos kunder, hvor det har været 60-70% af deres storage, som aldrig har været rørt. Men så er der sådan selvfølgelig nogle volumes, som lige er på kanten til at være fuldt brugt. Undskyld. Så det vil vi gerne gøre. Og der er nogle mekanismer, vi kan bruge til det her. Thin provisioning. Vi laver kun det footprint på vores storage, som vi rent faktisk har brug for. Der er ikke nogen grund til at begynde at skal bruge 2 terabyte, hvis der kun ligger 10 giga på den her volume. Så thin provisioning er den ene mulighed. Vi skal selvfølgelig også kunne flytte vores data. At flytte vores data, det er vores mulighed at få flytte rundt på ting, og det er rigtig meget med det her med virtual disks osv. Og så er der offload data transfers. Når vi nu skal flytte data, så er der ikke nogen grund til at skal flytte data ind i Windows. Hvis vores SAN godt ved, hvordan jeg flytter data fra en volume til en anden, så lader vores SAN gøre. Sparer vi en hel masse CPU-tid og netværkstrafik og alt muligt andet. Og de fleste SAN kan det. Så det Microsoft gerne vil gøre, de vil gerne bevæge sig over i en verden, hvor vi stadigvæk kan arbejde med en eller anden applikationsserver, der via SAS er forbundet til en stor bunke diske. Så det vil sige, har jeg en eller anden stor load, en masse data, jeg skal bruge et eller andet data warehouse, eller hvad det nu måtte være, så forbinder jeg bare et enclosure, SAS connector op til min server, og så har jeg rigtig meget diskplads, som jeg kan konfigurere på med samme funktionalitetsniveau, som hvis det var forbundet til SAN. Men her har jeg ikke en dyr SAN-controller og alle de andre ting, som jeg skal til at have imellem normalvis. Så kan jeg selvfølgelig også bruge Fiber Channel og iSCSI til at gøre det med. Det er præcis det samme, og så kan jeg bygge det om muligt endnu større, fordi SAS direkte attached SAS har en lille begrænsning i, hvor mange diske, der kan sidde på og sådan nogle ting, men det har vi slet ikke, når vi kører Fiber Channel og iSCSI. Hvad er det, der bruger mig derovre? Nå. Og filadgangen. Hvis vi nu snakker filserver, så skyder Microsoft lige en server ind imellem her, som gør, at jeg har min applikationsserver, som skal have adgang til de her ting. Og den her filserver er så igen forbundet til mit JBOD. Bare en bunke af diske. Og så er det egentlig Windows, som sørger for at holde styr på den her storage. Sørger for, at der er styr på på alle dataerne, vi har paritetsdiske og alle de der andre ting, hotspærdiske og alle de ting, som egentlig var, før i tiden var vores SAN, der sørgede for det. Det ligger herinde. Og det samme kan vi selvfølgelig også gøre op mod Fiber Channel og SCSI. Nej, SCSI. Så det Microsoft går ud og siger, det er den billigste platform at gøre det her på, hvor vi har den sikreste og højeste datasikkerhed overhovedet, og vi stadigvæk har high performance. Og det er ligesom det budskab, de gerne vil have ud over. Og det virker faktisk, kan jeg skal sige. Nå, så kommer den lille provokerende kommentar her. Betyder det, at vores SAN er dødt? Måske. Det kan faktisk både være ja og nej. Der vil være kunder, som faktisk vil med fordel kunne gå ud og sige, jamen næste gang jeg skal lave en investering i et nyt sagen, hvad skal jeg så gøre her? Skal jeg gå ud og købe et eller andet sagen fra en eller anden sagenleverandør, typisk relativt dyr investering, som kun har en vis holdbarhed? Eller skal jeg gå ud og overveje en anden løsning, en billig løsning at koble på, og så lade Windows styre alle de her ting? Og det kan man sagtens gøre både for mindre virksomheder, men også for de helt store virksomheder, som måske bygger en eller anden ø af storage over et hjørne til et given ting. Det kunne være noget SharePoint, det kunne være Hyper-V eller en anden stor load, som man har i virksomheden. Så lige for at give et indtryk af, hvad vi kommer til at snakke om de næste stykke tid her, så kommer vi til at snakke om array-integration. Vi kommer til at snakke om storage spaces, som er Microsofts nye måde at styre de her ting på. Holde styr på alt vores storage. Så kommer vi til at snakke lidt om checkdisk. En væsentlig hands-on ting, som vi alle sammen har mødt i vores karriere, ligegyldigt hvad for et Microsoft-produkt, vi nærmest har beskæftiget os med. Så kommer vi til at snakke lidt om data deduplication. Hvor mange af jer prøvede i gamle dage på RIS-serveren at enable det her single instance storage? Virkede det? Der er ikke rigtig nogen, der tør sige noget. Det virkede. Det var sådan en feature, der lige var i en Windows-version, og så forsvandt den igen. Der var lidt udfordringer med teknikken. Så. Men det her det er så næste generation af det her. Det er det kort sagt ud på, det er at sørge for, at vi ikke fylder så meget på vores storage. Spare alle de her dyre diske. Så skal vi snakke lidt om storage management. Hvordan administrerer det? Hvordan gør vi det? Hvordan får jeg fat i det her, når jeg skal og rode i det? Og så skal vi snakke lidt ReFS, Microsoft nye filsystem. Nå. Storage array integration. Når man nu har lavet den her store investering i storage i forvejen, jamen så er det jo meget rart lige at kunne bruge det i hvert fald de næste par år eller tre eller fem indtil man ligesom har afskrevet det og ikke kan tegne serviceaftaler på det mere og ikke kan få diske til mere. Hvad det nu ellers måtte være. Så ikke noget med at smide det på gaden, fordi der er masser af integrationer. De to væsentligste ting, når vi snakker integration, det er, at thin provisioning er et fokuspunkt for Microsoft. Sørg for, at det footprint, vi laver ned på vores storage, at selvom at min enkelte virtuelle server tror, den har 7 terabyte til rådighed, jamen, så bruger den altså kun det footprint, som der rent faktisk bliver brugt. Der er ikke nogen grund til, at man skal bruge mere diskplads dernede. Man skal selvfølgelig sørge for, at man har noget overvågning, som så kan sige, hvornår begynder vi at nærme os et sted, hvor vi skal have flere diske. Men der er ikke nogen grund til at bruge mere end det faktiske diskplads, som vi bruger. Så thin provisioning, og det kan bruges alle steder. Det kan bruges i Hyper-V, det kan bruges på jeres filserver, det kan bruges på de stores, hvor I har software liggende alle steder. Og den gør det både på filniveau og på blokniveau. Så har I nu 10 forskellige VHD-filer liggende, så vil der være dele af VHD-filerne, som kan være ens. Og det er ikke sikkert, at de ligger det samme sted i VHD-filen. Det er altså rigtig smart. En lille sidekommentar, som jeg ikke har skrevet i min slides her, det er selvfølgelig, at når vi snakker alt det her, så er det jo en god idé at have den der lille SCUMP-server stående ved siden af, der ligesom fortæller os alle de her ting. Hvor meget storageplads har vi faktisk brugt? Så. Det gør Server Manager-konsolen også, men det er ikke sikkert, at jeg logger på den hver dag. Thin provisioning. Standard. Microsoft arbejder sammen med alle de her leverandører for at, ligesom at kunne få gjort det her ordentligt på IBM og EMC og hvad de nu ellers hedder alle sammen. Og det virker automatisk. Så det vil sige, at når jeg har brug for mere diskplads, så kan jeg udvide diskpladsen nede i sagen. Så skal jeg ikke til at lave alle mulige underlige ting for at gøre det. Det kræver alle de features, vi snakker om her med thin provisioning, at sagenet ligesom er Microsoft-compatible-aware. Og de har så indgået alliancer med alle de her hardwareproducenter, som laver sagens, så det er på plads. Det kan være, det kræver en firmware-opdatering eller et eller andet. Thin provisioning. Et eksempel kunne være, jeg sletter en eller anden fil ind i en virtuel maskine, som jeg har kørende i mit Hyper-V-miljø. Når jeg sletter den her fil, eller hvad det nu er, jeg laver herinde, så den boks, som det her kører på, den her hardware host, som det her det kører på, for at vide, hvad det er for nogle ting, der bliver ændret nede i det storage space, som den arbejder i, og den frigør så diskpladsen nede i storage spacet, Og når det bliver frigjort ned i storage spacet, bliver det også frigjort ned i storage poolen. Og dermed så har vi ligesom alt den displads til rådighed igen, som vi måtte have. Der vil selvfølgelig være nogle begrænsninger i, hvordan man nu har sat det op, hvis man nu ønsker at beholde sine filer x antal stykke tid bagefter med snapshots og alle mulige andre ting. Men den helt korte historie er, at det kommer hele vejen ned i vores storage og hele vejen op igen, når jeg har brug for storage. Så egentlig skal jeg ikke logge på mit HP-management-værktøj for at kunne gå ind og gøre det her. Under forudsætning af, at tingene er integreret med hinanden. Ja, storage array integration. For at få det mest effektive performance ud af det her, så bruger man også, har man også valgt at satse på en feature, som hedder ODX. ODX går kort sagt ud på, at vi fortæller storagen, hvad den skal gøre, i stedet for at vi gør det i Windows. I dag, når I flytter en fil fra en filserver til en anden, som sidder på det samme storage, for eksempel inden for et cluster, jamen så vil der ske det, at det var det, jeg vil vise her på den næste slide faktisk. Så vil der ske det, at den overførselen af de her data faktisk bliver lavet imellem de to servere. Og når de to servere nu ligesom sidder på det samme sagen, og det her sagen kan jeg snakke sammen med Microsoft, så er der ikke nogen grund til, at de serverne skal gøre det. Så belaster vi både netkort, og vi belaster vores storage-netværk og CPU'erne i serverne og alt muligt andet. Så for at få den bedste performance ud af det her, så gør vi sådan her i stedet for. Så via ODX, så fortæller Windows, hvad det er for opgaver, vi har sendt. Og det gør den i form af en token, og den token kender både serverne, men det er også rent faktisk den command, de sender via ODX ned til scenen. Og det gør, at vi flytter alt loaden, når vi gør de her ting, fra vores server og ned på vores scene, som er lavet til det her. Som kan finde ud af det. Og som måske oven i købet står langt fra hinanden. Det kunne sagtens være et scene, som står to forskellige steder. Og der skal laves noget replikering, eller et eller andet, for at det virker. Og så venter man. Typisk vil det her så selvfølgelig også gå meget, meget hurtigere. Så det, vi gerne vil undgå, det er, at vi vil gerne undgå, at vi bruger CPU cycles og memory på hosten. Og vi vil gerne undgå, at vi bruger både vores storage og vores netværksbåndbredde på at gøre det her. Og det, som ODX sørger for, det er, at vi kan gøre det her på store volumes med file shares og VHD'er og alt muligt andet. Og så kan vi ligesom bare skubbe en ny maskine, for eksempel i Hyper-V ud. Og så bare sige, jamen det skal være en kopi af den her VHD-fil. Og så siger sagen, jamen den er jo main til den nye fil, du laver, så der er jo ikke nogen grund til, at jeg skal kopiere alle de her data op i systemet, så det gør vi ned på sagen-niveau i stedet for. Og der kan jeg spare rigtig meget diskplads. Det er super godt til datamining og til Hyper-V og til en hel masse andre opgaver. Og supporteret af de her SAN-leverandører. Så i gamle dage. Jeg ved ikke, hvorfor der egentlig skal lege med en boremaskine der. Så i gamle dage, der fungerede det sådan her. Jeg skulle rent faktisk overføre dataene, og i det her tilfælde, så kunne det jo være, at jeg sad et helt andet sted med den maskine, jeg overførte dataene til eller fra. Det ville ikke være sådan super smart over linjer, der måske ikke er de helt rigtige, eller over switches, som ikke er de helt rigtige. Så ved at implementere ODX i stedet for, så er det faktisk bare sagen, der gør det. Og så sparer vi en hel masse bundbredde. Nogle af de partnere, Microsoft har på det her, er Dell og NetApp og HP og IBM og IMC, men langt de fleste har de indgået aftaler med i dag. Den her slide er delvist fra noget fra i sommer, så det var dem, de havde aftalt med på det tidspunkt. Det eneste, man principielt skal gøre med sit sagen for, at det bliver understøttet det her, det er, at man skal selvfølgelig have lagt den seneste firmware og integration på sagenet, så de ligesom kan tale sammen. Så det, vi gerne vil have, det er, at vi vil gerne have, at Windows 2012 arbejder sammen med vores storage array. Ikke bare ved siden af, som vi har gjort indtil videre, men vi skal arbejde sammen med vores storage. Så al den investering, vi har lavet i det, det virker rent faktisk. Ja. Storage virtualization. Jeg snakkede om før det her med just a bunch of disks. Rigtig mange leverandører leverer de her kasser, som det principielt bare er, med masser af disk i. Man kan have sådan en skuffe med 60 eller 72 disk i, der bare er plukket ned. Og så er det klar til en eller anden løsning kan tage fat i det. Og Microsoft kan så nu med deres Windows Server 2012 gå ind og administrere den her storage, som var det et sagen. Og den kan share den her storage imellem flere server. Så vi har ikke bare én server, som står og arbejder her. Vi kan godt have et kluster med 64 server, som havde adgang til det samme storage. Så kan man altså have et kluster på relativt lille plads. Så det vi gør, det er, at vi har en fysisk eller en virtualiseret server øverst. Vi har en fysisk eller en virtualiseret server øverst, så har vi noget storage og file manager software, som ligger inde i Windows. Vi kan have noget clustering, vi kan have noget CSV. I tidligere versioner af Windows, der kunne være CSV kun understøttet til Hyper-V. Og i dag, så er det til det hele. Det betyder rent faktisk, at vi kan lave filserver, som bruger CSV, med rigtig mange data, med rigtig mange servere. Og nu kommer jeg ikke til at snakke så meget SMB version 3, men det hjælper også lidt på, går en host ned, så har jeg stadigvæk netværksforbindelse til de her servere. Så mister jeg én ping. Så snakker vi ReFS, det nye filsystem. Vi kan stadigvæk køre NTFS. Vi bruger Hyper-V som virtualiseringslag. Det er ligesom det, den prædiken Microsoft har kørt de sidste versioner også af serveren. Vi bruger Hyper-V til at lave alle vores virtuelle maskiner og sørge for, at vores load er jævnt fordelt og bla bla bla, udnytte hardwaren på den bedst mulige måde. Men nu kan vi også udnytte storagen på den bedst mulige måde. SMB version 3, som jeg snakkede om før, gør, at vi vil altid have forbindelse til vores data, ligegyldigt hvad der sker. Så det betyder også, at når vi snakker Hyper-V host, jamen så kan en Hyper-V host have forbindelse til flere Windows 2012 storage konfigurerede server, og taber den forbindelse til den ene, så kører den videre på den anden server. Der sker ikke noget med en virtuel maskine. Den går ikke i stykker eller på anden måde, fordi filen ligger nede på sagen. Og så kan vi selvfølgelig lave sådan en meget væsentlig ting, og jeg kommer også tilbage til det senere, men PowerShell, 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 PowerShell. Jeg kommer ikke til at vise jer noget i dag, fordi I kan ikke huske, når I er gået alligevel, men I er nødt til at lære det, hvis I ikke kan det. Nødt til at sætte jer ind i det, fordi det er bare måden at styre og gøre tingene på i dag. I kan gøre rigtig mange ting i GUI'en, men når man skal ved at lave de der opgaver, som skal gentages, eller når jeg skal lave opgaver, hvor jeg skal være sikker på, at det ikke går galt, typisk har man siddet og øvet sig et eller andet i løbet af ugen, og så har man et eller andet servicevindue på halvanden time fra i aften, så er det altså PowerShell-koden, man skal bruge. Ud af det, så kan man jo også logge alt det PowerShell, man laver, og resultaterne og alt muligt andet. Så. Nede under alt det her, der har vi vores storage spaces, vores virtualiserede storage, så det vil sige, at det er det storage, som laget opover kan se. Så det er her, hvor vi går ind og styrer og siger, men hvad vil vi gøre med vores storage? Det er her, vi kan begynde at konfigurere paritetsdiske og hotspærdiske og sige, hvor mange diske og hvor mange systemer skal vores data være spredt ud over. Jo mere følsom vores data er, jo flere diske lægger vi det ud på. Og så har de vist det her med tre åbne kasser med diske. Så konfigurerer man det bare op. JBOD er noget, som Microsoft råber højt om. Nemt, billigt, simpelt og setup. Så hvad er det, vi har med storage spaces? Vi har redundant storage, hvor vi kan lave mirror og paritets spaces. Det vil sige, at vi kan lave de RAID ting, som I kender fra jeres almindelige storage i dag. Det kan vi lave i Microsoft-verden. Vi kan lave hotspærdiske, som er konfigureret i vores storage. Så peger vi ud og siger, at den der disk, den skal altså være hotspær. Men den kan være hotspær for flere pools i vores netværk. Vi kan lave on-demand provisioning. Sådan så, at vi kun bruger den plads, vi skal bruge, og så udvider vores diske undervejs. Og vi kan også hive plads tilbage igen på et senere tidspunkt, mens vi kører. Så jamen, nu har vi lavet et eller andet stort testmiljø med noget Hyper-V til et eller andet ny version af SharePoint. Og det har vi så revet ned igen, så kan vi gøre vores storage spaces mindre igen også. Også vores VHD-filer mindre igen. Man skal selvfølgelig gøre det i den rigtige rækkefølge, men man kan så gøre sit storage mindre igen, og så bruge det til noget andet. Så er der selvfølgelig en masse API'er, som så vi kan få applikationer til at gå ned og bruge det her. Lige nu vil der selvfølgelig ikke være så mange applikationer og servere, som man kan gå ned og gøre det her, men jo længere vi kommer frem, jo flere af dem vil kunne gå ned og lave ting og sager. Der går allerede rygter nu om, at Exchange Service Pack, hvad den nu end kommer til at hedde, kommer til at indeholde den feature, at den selv kan udvide sin diskplads ned på sagen. kun et rygte. Men, Så vi har altså mulighed for at kunne lave availability og scale out og styre det hele via de her API'er. Vi styrer det via Service Manager og via PowerShell. En closure kan vi tale med. Vi ved, hvad det closure det er, hvordan det er konfigureret, om der er nogle issues med det. Og vi kan blande diske med hinanden. En af de ting, som nogen sagde, det var en dør i lang tid, har problemer med, det var det her med at have forskellige typer medier, både størrelsesmæssigt, men også hastighedsmæssigt. Og det kan vi gøre her, blande det lige så tosset, som vi har lyst til at sige, at det her skal bruges til det, og det skal bruges til det. Og jeg kan flytte mine data. Hvis jeg har brug for at flytte mine data om fredagen, så de ligger på noget hurtigt storage, men resten af ugen ligger på noget langsom storage, så kan jeg gøre det online, uden at ødelægge noget for mine brugere. Ja. Så hvis vi nu var på en ikke-clustered deployment af et eller andet, så har vi x antal diske og en server siddende sammen med noget Direct Attach SAS. Og her laver jeg så mine spaces, går ind og definerer, hvad skal de bruges til. Der skal bruges noget i det her tilfælde til noget SQL og noget til noget Navision, tror jeg det er. Og vi skal have nogle home data og noget andre ting, vi skal have lavet ned. Vi går ned og konfigurere, hvordan skal de her storage pools være konfigureret. Hvor mange diske skal vi bruge, det vil sige, hvor mange spindler skal vi have, hvor meget storage skal vi have, hvor meget sikkerhed vil vi have på det her. Og så konfigurerer jeg det egentlig op i Windows, som jeg har lyst til. Der findes også hardware-leverandører, som faktisk kan levere det her i en boks, så man får i en kasse, man propper ind i sit rackskab, og der er begge dele. I stedet for, at man skal have server, hvor der er plads til 8, 10, 12 diske, som producenter leverer i dag, jamen så er den her ekstra diskboks koblet på. Det samme kan jeg selvfølgelig også gøre, når vi snakker. Jeg sprang lige en slide for langt frem her. Så det er nemt at lave det her. Jeg kan lave live migration på, for at få min VM'er op at køre igen. Og jeg kan lave simple move ting for alle mulige andre ting, jeg måtte have lyst til. Så jeg kan flytte mine data ud af den her server eller rundt på storage, hvis jeg har lyst til det. Simpelt og nemt og alt muligt andet. Så hvis jeg nu skal gøre det her, skal I se her rigtigt, ja. Så hvis jeg nu skal gøre det her, når vi snakker clustering, så har jeg altså mulighed for at kunne konfigurere flere hosts, som har præcis den samme opgave, og så definere, hvad vil jeg gøre med mine data. Skal det være shared storage, som er en mulighed, siger man, flere systemer skal have adgang til den samme volume, så kan jeg gøre det. Men jeg kan også have forskellige setup af direct attached storage på de her server, og så sige, men hvad er det for nogle ting, jeg vil have flyttet rundt herinde. Vi kommer senere ind på deduplication og hvad der er andre muligheder. Så den helt store, det kunne være, at jeg havde fire forskellige enclosures her med forskellige typer diske. Og så kan jeg ellers flytte mine loads der, hvor jeg har brug for dem. Synes jeg ikke, at den load, jeg har lagt det ene sted, passer, eller hvad det nu måtte være. Vi har lavet en masse virtuelle maskiner på nogle SSD-diske, det er alt for dyrt. Så flytter vi dem bare ned i rækkefølgen. Et eksempel kunne være, at der er forskellige producenter, som har lavet sådan nogle controller, som kan køre rigtig, rigtig, rigtig hurtigt. I stedet for at kunne begrænse os på f.eks. iSCSI, hvor vi har 1 eller 10G, jamen så er der altså producenter, som har lavet rigtig, rigtig hurtige controller, hvor man kan få rigtig, rigtig mange data ud af rigtig, rigtig hurtigt, enten på Direct Attached Storage eller på en anden teknologi, hvis man vil bruge det. I det her tilfælde er det nogle SAS-adaptere, som virkelig kan køre hurtigt. Der er, 40 og 80 de op på per connection. Det er lidt mere end min hygge home server derhjemme. Hvordan ser det her så ud? Hvor mange af jer har kigget på den nye server 2012 og så den her storage-del? Ganske få. Men heldigvis er der nogen. Vi er ude af vores diskontering. Den her diskontering, som vi har haft herinde, den bruger vi ikke mere. Så jeg vil lige se her. Det bedste er nok, at jeg faktisk bare fyrer den her af, tror jeg. Vi ser, om den gider. Ja, det gjorde den. Det var en, jeg optog i går. jeg vil være sikker på, at jeg ikke ligesom kom til at stå i et demo-miljø, der ikke virkede. Så det, jeg starter med, det er at starte med at gå ind i Service Manager, ned i Storage Pools, og så går jeg ned og laver en ny Storage Pool, vælger ud, hvad for nogle diske, jeg gerne vil have herinde. Jeg kunne have valgt herop, at det skulle være en hotspare-disk, hvis jeg nu havde valgt flere. Og dermed så får jeg så x antal gigabyte storage i min storage pool, som så er fordelt ud på de her spindler, eller hvad det nu er blevet tilbudt af det, der ligger bagved. Det, der ligger bagved, kunne sagtens være RAID 5 konfigureret eller noget andet. Og så kan jeg gå ned og lave en ny virtuel disk. Og en ny virtuel disk, det er det storage, som vi så begynder at bygge op til den endelige server, der det skal være præsenteret for. Og her kan jeg vælge, om det skal være et mirror, eller en simple, eller en paritetsdisk. Så siger man, hvordan skal det være konfigureret? Så jeg går ind og siger, at den skal være thin, for at sørge for, at vi kun bruger det footprint, som vi rent faktisk har brug for. Konfigurerer den til 1 terabyte max. I og med, at jeg konfigurerer thin, så er det her max jo. Og så fylder den principielt ingenting til at starte med. Og så opretter den alle de her ting herinde. Det skal nok komme en lidt bedre demo lidt senere. Og det næste skridt, det er så, at nu har jeg lavet min storage space, nu har jeg lavet min disk herinde, så nu skal jeg selvfølgelig også sørge for at lave en volume. Volume, det er ligesom det, som mit OS kan se. Og her går jeg så ind igen og vælger, hvor stor den skulle være, og giver den et drevbogstav, eller jeg selvfølgelig giver den en mount point i stedet for. Og giver den en label, ligesom jeg plejer at gøre på jeres diske. Og herop får jeg så en ny mulighed for at kunne vælge, hvad det er for et filsystem, som jeg vil have på. Jeg kan vælge størrelsen på min blokke, eller allocation units, undskyld. Og jeg kan vælge, hvad det er for et filsystem, jeg vil have på. RAFS er det nye filsystem, som vi så har mulighed for at kunne bruge. Så hurtigt er det at konfigurere storage i Windows. Jeg skal ikke have fat i nogle storage-administratorer, som jeg skal diskutere det ene og det andet og det tredje med, og hvornår de har tid og frokostpause og alle mulige andre opgaver, de har, og alt muligt andet. Men jeg har stadig kun den storage til rådighed, som de har givet mig. Så hvis de giver mig så meget storage, så er der en hel masse storage, jeg ikke har adgang til, men det er ligesom det, jeg kan bruge af. Men jeg sørger for at lave thin provisioning, så jeg kun bruger det, jeg faktisk har brug for. Og det er en rigtig, rigtig smart ting. Nå. Vi snakker om det her, hvem der har prøvet at bruge Server Fault Tolerance i tidligere udgaver. Det er Microsoft siger nu, det her det er Enterprise Ready. Det virker. Og det virker med store loads, og det virker med forskellige typer storage, og det virker med blandede typer storage. Vi kan sagtens have noget liggende på vores traditionelle SAN, og noget på noget nyt billigt SAS-connected diskplads, vi har købt et eller andet sted. Godt. Vi hopper lige over den her med clustered. Den tager jeg lige lidt senere, fordi jeg skal lige bytte rundt på noget skærm. Så storage spaces, de leverer denne her mulighed for at have al den her plads til rådighed, så billigt som muligt, så nemt som muligt, så hurtigt som muligt. Nå. Så har vi jo haft en lille udfordring med tjekdisk. Ja, det har ikke altid været lige sjovt. Jeg har prøvet at gøre det på en exchange server eller noget andet, hvor kunden så ikke har haft en backup af deres Exchange database eller sådan et eller andet. Det kan være en lang tur. Så det, de har gjort, det har de sagt, jamen teoretisk set, så supporterer vi jo 256 terabyte teoretisk set på 2008. Vi har haft nogle problemer med at bruge det her, og altså, det har bare været det er smart nok at kunne fikse sin volume, men man har sgu heller ikke altid været lige sikker på, at det rent faktisk blev fikset. Fordi når man så har ventet i 10 timer, og så den har været igennem disken, så kan det godt være, at der stadigvæk var et problem. Så det, de har gjort, det har de sagt, jamen, vi har lavet to nye operativsystemer, så lad os smide den her nye feature ind i begge operativsystemer, så de rent faktisk virker ordentligt. Så de har sørget for at indbygge automatisk detektion og håndtering af de her corruption, som måtte blive i NTFS. De har ændret i den måde, som checkdisk rent faktisk virker på, så det vil sige, at den står faktisk og kører hele tiden på jeres storage. Og det er en væsentlig ting. Så det vil sige, at vi skal ikke være bekymrede for, om der opstår en eller anden fejl næste gang, vi booter vores server, eller hvad det nu måtte være. Det er integreret med Cluster Shared Volume, så det vil sige, at jeg kan lave det her på Cluster Shared Volume, selvom der er flere servere, der har fat i den samme volume. Nogle ting, som man skulle være meget påpasselig med i gamle dage. Og så får jeg vide, om mit filsystem rent faktisk har det godt. skriver de her gennem Action Center i Service Manager, men rent faktisk også, hvis jeg har et eller andet overvågningssystem på, det kunne være SCUM eller en anden platform, som kan finde ud af at samle de her advarsler op. Så hvordan fungerer det her? NTFS detekterer, at der kan være en eller anden ændring i vores filsystem, som måske ikke er, som den skal være. Så prøver den automatisk at rette den her fejl, mens volume er online. Og man kan faktisk se det i jeres eventlog. Hvis den finder noget, den skal lave, så bliver der faktisk lige lavet sådan en lille entry i eventloggen, hvor den lige ved, at jeg har lige rettet bla 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 ned i vores filsystem. Så validerer den, om det her det er et enkelt issue, eller det er et generelt issue, mens volume stadigvæk online. Og hvis denne her den ikke er blevet self-healet, det vil sige, hvis problemet opstår igen, eller problemet stadigvæk er der, så vil den logge, mens volume stadigvæk kører, hvad det er, der skal gøres, og så får brugeren eller administratoren i netværket besked via konsollen eller via vores overvågning, at der er noget galt, og volume der vil med at være online. Hvis administratoren stadigvæk har brug for at gøre nogle ting, så kan han tage den her volume offline, ligesom man principielt kunne i gamle dage, og gå ind og fikse de sidste problemer, hvis der måtte være et eller andet. Det, der så bliver fikset, og det er faktisk gør sig gældende over det hele her, det er, at det bliver spotfixed. Så det vil sige, det her med de her 10 timer, eller 5 timer, eller 3 timer for at køre en volume igennem, det har vi slet ikke mere. Hvis det er på CSV, så sørger den for at stoppe vores IO, sådan så at vi stadigvæk kører videre, men at IO ikke bliver belastet fra forskellige server i vores CSV-kluster. Så man kan opleve, at IO'en går lidt ned, mens den lige fikser fejlen, og så kører vi op igen. Så i gamle dage, det her det er Microsofts egen slide, der kunne det tage relativt lang tid, hvis man havde store volumes. Og det er jo derfor, at jeg har været ude i mange år sige til mine kunder, at man skal ikke lave store fil-shares og store volumes. Og lige en telefon der. Så man skal ikke lave store volumes, 2 terabyte eller et eller andet, og så smide milliarder af filer på. Fordi så kunne det altså tage rigtig lang tid at få lov til at køre en checkdisk, for at lave en enkelt eller 2 eller 3 fejl. Så det Microsoft, de siger nu, det er med 2012, så tager det 0,13 minutter per fejl. Ligegyldigt, hvor mange man har. Ligegyldigt, hvor stor volume er, fordi den ved, hvor fejlen er henne. Det er super smart, altså. Det kan jeg undre mig over, for det ikke er kommet noget før. Så nu kan vi, uden at være nervøse for noget som helst, gå ud og lave terabyte volumes med mange, mange data på. For eksempel til vores Hyper-V, eller til vores filserver, eller hvad det nu måtte være. Og det er en, synes jeg, er en stor sikkerhed, at vi kan det. Data deduplication. Når vi nu snakker om det her med at bruge så lidt diskplads som overhovedet muligt, så er dedup noget, som storage producenter også før i tiden har kunne levere enten på filniveau, eller på blokniveau, eller på diskniveau, afhængig af hvem det har været og hvordan det er implementeret. Men Microsoft har nu valgt at putte det ind i systemet som værende en feature, man installerer på sin server. Ved at installere den her feature på sin server, jamen, så har vi mulighed for at kunne gå ind og sige, jamen, den her volume, den ved jeg, at den her volume, der er altså masser af data, som er ens. Hvis jeg implementerer det her, så gør det, at den siger, jamen, altså, når det nu er ens, så er der jo ikke nogen grund til at gemme det flere gange. Og der udnytter vi vores sysvold-mappe og siger, jamen, så lægger vi den rigtige fil ned i sysvold-mappen, og så laver vi pointer ud i filsystemet, som peger ned på de her blokke eller de her filer ned i systemet. Ja, ligesom mange af de andre features, så kan man ikke enable det her på system volume. Så det er alle andre volume end C-koler. Så det er skubbet på en volume. Det er cluster aware. Det er optimeret sådan så, at vi via SMB version 3 rent faktisk kan downloade de her filer ned til vores branch cache. Det er jo stadig en feature, som er i Windows. Så har jeg nu en branch cache stående et eller andet sted, som replikerer mange filer ned fra en central filserver. Jamen, så vil den stadig kende de her deduplications. Og dermed så er vi sikre på, at vi ikke får et mindre footprint på vores replikeringer. Det kan spare rigtig meget plads. og det er transparent for vores brugere. Og hvis jeg som bruger går ind og højreklikker på en fil, kan jeg faktisk se, ligesom jeg kunne i gamle dage, hvis I har prøvet at bruge compression i Windows, Gud forbyde det, så kan jeg faktisk se, hvor meget den fylder ned på vores storage, om den her fil er blevet reduceret i filstørrelse. Det her, det stiller også nogle krav til vores overvågning, at vores overvågning skal kunne holde styr på, hvad det faktiske diskforbrug er, og hvor meget vi har liggende. Så det Microsoft de siger, det er, at hvis jeg gør det her på for eksempel mit VHD library, hvor jeg har rigtig mange filer liggende, som principielt indeholder de samme ting, fordi hele OS'et er jo fælles i enhver bootfil i hvert fald, jamen så kan jeg spare rigtig, rigtig meget plads her. Software kan jeg spare meget plads, generelle file shares og home folders er der sikkert også en hel masse ting, der går igen. Typisk er, at folk har sendt en eller anden fil rundt til hinanden, de synes er rigtig sjov at gemme, og hvad det måtte være. Gemme referater for møder og alt muligt andet. Og det er på blokniveau. Så det er ikke kun hele den enkelte fil, eller hele den enkelte VHD-fil, der er på blokniveau. Ja. Teoretisk set, så, jeg skal lige gentage spørgsmålet her, hvad performance impacten er. Teoretisk set kan det være op til 10%. Teoretisk set, det er det Microsoft selv siger. Ja. Det koster ikke noget på rammen overhovedet. Det koster op til 10% på CPU'en. Og det er det øjeblik, dataen bliver deduplikeret. I det øjeblik, dataen skal hentes igen, så er der ikke nogen kost overhovedet. Det kan både være online og offline. Ja, eller offline. Det er en task, som kører bagefter. For at kunne bruge det her, så skal vi ind i vores Add Roads and Feature Wizard og lægge det ind på vores filserver, og selvfølgelig også pege ud på, hvad det er for en volume, vi gerne vil bruge. Godt. Jeg springer lige den her demo over os. Så data deduplication i Windows Server 2012 er lavet for at kunne maksimere det plads, vi rent faktisk har til rådighed. Jo mere det plads, vi ikke bruger, jo bedre er det jo, fordi den klassiske ting er, at vi har rigtig meget storage stående, men der er ikke rigtig nogen, der ved, hvorfor det er, at vi bruger 800 milliarder terabyte på et eller andet. Så det er både med nye og med eksisterende storage-løsninger. Storage management. Når vi nu er i Microsofts nye verden, så har I jo alle sammen prøvet at være inde i den her disk configuration under computer management og gå ind og konfigurere volumes og alt muligt andet. Jeg har sikkert også været i diskpart og lave et eller andet derude. Det Microsoft har gjort, som I sikkert har hørt på andre sessions eller læst alle mulige steder, det er, at de har lavet et centralt værktøj, hvor vi ligesom administrerer alt fra vores nye server manager. Og der har de også proppet alt det her storage ind i. Det de også har gjort, det er, at de har sørget for, at det hele er VMI-baseret. I og med, at det er VMI-baseret, så kan alt snakke med alle på kryds og tværs. Så vi har ikke de her udfordringer med, at når jeg skal lave storage på en anden boks, der står et andet sted, så kan jeg ikke gøre det. Her kan jeg fra en central server eller alternativ fra min Windows 8 arbejdsstation starte den her server manager op og gå ud og konfigurere storage på mange enheder rundt omkring, hvis jeg har lyst til det. Det er integreret med SMIS og SMP arrays. Det betyder, at jeg kan tale med mit eksisterende storage. Så ikke nok med, at jeg kan lave UDX og gå ind og sige, jamen, hvad er det for nogle ting, som skal laves dernede. Jeg kan også tale med storage og få at vide, hvordan går det med det ene og det andet, hvornår creation og den her volume lavet, eller hvad det måtte være. Det er nemt at styre, når vi snakker virtualized deployments, fordi ikke nok med, at vores server manager kan snakke med det her, når service packen til virtual machine manager langt om længe kommer på et eller andet tidspunkt, til vores virtual machine manager 2012, så kan vi gøre det direkte derindfra. Så det vil sige, når jeg sidder og laver en virtuel maskine, så fortæller den hele vejen ned gennem systemet, hvor er det, det her storage skal laves, og hvem skal have det. Så det vil sige igen, vi snakker PowerShell, så kan jeg i et eneste step, både provision mit storage space, jeg kan gå ind og oprette alle de ting, der skal til for at få en virtuel maskine i luften, i én kommando. Så skal jeg bare vente på, at kommandoen kan være færdig, og så har jeg lavet en ny virtuel maskine med alt. Det er jo rigtig smart, fordi Virtual Machine Manager kan jo også konfigurere virtuel switch og alle de andre ting, så det bare kører. Så det Microsoft har, det er, at de har Comprehensive Storage Management. Så nu kan vi altså via, hvad hedder det, Microsofts Single Storage Management Interface, tage fat i både de eksisterende, der kører SMP, SMIS Compliant Arrays, eller Microsofts egne storage spaces på noget direct attached storage. Og det er ikke kun Microsoft, der kan gøre det her. De åbner også op for, at andre kan gøre det. Så kommer HP's, jeg kan altså ikke huske, hvad deres SAN-administrationssoftware hedder, men kommer deres SAN-software i en ny udgave på et eller andet tidspunkt, så kunne HP vælge at sige, at jeg vil gerne binde mig ned i den her, så vi nu kan styre det hele. Det betyder, at jeg faktisk har management af mange forskellige systemer et sted fra. Med det look and feel, som jeg gerne vil have, hvis man vælger Microsoft, så er det look and feel. Hvis man vælger nogle andre, så er det. Integreret storage management. Hvis jeg står nede i en PowerShell command og skriver get virtual disk hernede, så får jeg at vide, hvad det er for en virtuel disk. Det kunne være et storage space, som kan I se det? Det er lidt småt det der. Det kunne være et storage space, som er den øverste hop, hvor vi får at vide, at det her det er konfigureret som en mirror, som er noget, vi har lavet i Microsoft-verden. Og det kunne også være noget, der ligger på noget EMC eller noget Hitachi, som der står her. Så jeg kan nu inden fra min Windows få at vide, hvor ligger det her storage rent faktisk henne? Hvad for en type storage er det? Det er rigtig smart. Og jeg kan faktisk også flytte data frem og tilbage imellem dem, hvis jeg har lyst til det. Godt. Så det, de gerne vil have, de vil gerne have en storage management, som er integreret, intuitiv og nem at arbejde med, men samtidig kan løse alle de opgaver, som vi har brug for. Uden at det behøver at være alt for komplekst, og jeg skal have gang i 20 forskellige værktøjer for at få noget storage plads. Jeg tror, vi alle sammen har prøvet det. Og så har jeg tilføjet et lille PowerShell-ikon hernede. Man kommer bare ikke udenom det. Med Windows Server 2012, der er man nødt til at lære noget PowerShell. Der findes en række gode bøger, som fortæller omkring syntaksen, men når vi snakker om det her med de forskellige modules, jamen, så er de mere eller mindre dokumenteret. Mest mindre. Så. Sådan er det jo. Og hvis man så begynder at blande Quest og alt muligt andet ind i det, så bliver det rigtig sjovt. De har også deres. Så hvad skal vi egentlig med de der lidt dyre SAN-administratorer, konsulenter og alt muligt andet? Jeg er jo selv konsulent, så det er sådan lidt dumt at spænde ben for sig selv, men det Microsoft gerne frem til, det er, at verden behøver ikke være så kompleks, som den har været. Og dermed så kan vi gøre tingene hurtigere og nemmere, og for den sags skyld også billigere. Det er den samme prædiken, de kører altid, jo mange. Det kunne være, der var noget om det den her gang. Nå. Så skal vi også have et nyt filsystem. Nu har vi jo i lang tid gået og ventet på, at de har snakket om nye filsystemer i, jeg tror, 10-12 år efterhånden. Og det er faktisk aldrig kommet, og det er heller ikke kommet nu. Fordi RIFS er ikke det filsystem, som de har gået og snakket om i lang tid. Der var jo snakket om, at det skulle være et SQL-baseret filsystem på et tidspunkt og alt muligt andet. Så det, de har sagt nu, jamen, det er, at vi har brug for et filsystem, som både er stabilt og hurtigt, men som også kan leve op til de krav, som nogle kunder vil komme og sige, at NTFS ikke kunne leve op til. Det kunne være nogle ting omkring checkdisk, som vi snakkede om tidligere, men der kunne også være andre ting omkring det der med at finde ud af, hvordan skal vi fordele loaden og alle sådan nogle ting. Så det, vi kan her, det er, at vi kan maksimere, hvor mange data vi har liggende, og hurtigt vi kan få adgang til dem, og vi kan skalere det til både små og store workloads, og her snakker vi altså rigtig, rigtig store workloads. Altså her kan vi snakke kæmpe store filsystemer, hvor vi er sikre på, at dataene stadigvæk er okay, ligegyldigt hvad der sker. Og ligegyldigt hvad der sker, det kunne være software eller hardware fejl. Man kan jo sætte batterier på sin storage controller og alle mulige andre ting, og hotspare disk i sit SAN og alt muligt andet, men hvis det er filsystemet, der fejler, jamen, så er man lige vidt. Så det, de har prøvet at gøre her, det er, at de prøver at lave et nyt filsystem, som stadigvæk er kompatibel, det kommer vi tilbage til senere, med de ting, som vi går og laver i dag, men som er skalerbar og kan blive rigtig stort og virker, som det skal. Så for at få en integreret storage-funktion, så skal man både bruge RFS som filsystem, og man skal bruge storage spaces til ligesom at styre det storage, der ligger nedenunder. Fordi storage spaces, det er der, hvor noget af funktionaliteten ligger i. Så vi kan have stabile og virkelig helt sikre metadata. Altså der sker ikke noget med vores storage, så længe det er spredt ud på mange diske og mange volumes. Og vi kan også sikre selve brugerdataerne. Og det, grunden til, at der står optional her, det er jo fordi, det er der, hvor vi skal bruge storage spaces til at gå ind og definere, Et, hvor mange hotspærdiske skal vi have, hvor mange fysiske spindler skal vi have, hvor meget skal dataen flyttes frem og tilbage. Så det er det, de prøver her virkelig at få gjort ordentligt, så vi får rettet alle fejl. Vi får rettet alle fejl, mens vi kører online på diskene. Og vi skal ikke være bange for, at der sker et eller andet. Og så har vi de også en scrubber. Det er sådan et sjovt udtryk, men som egentlig står og kigger, jamen, kan der være steder på vores diske, som ikke er blevet rørt i lang tid, af den ene eller den anden grund, så må vi lige tjekke, om vores dataintegritet stadigvæk er i orden. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har prøvet at slukke for en gammel filserver eller gammel SAN, og skal prøve at tænde det igen. Ikke altid, det går lige godt. Og det sikrer de så rent faktisk her ved lige at snakke lidt med disken, om selve disken har det fint, men også lige tjekke, om de her blokke nu også er okay. Så hvis der sker en eller anden corruption, når vi kører ReFS, så prøver den, mens den er online, at rette den her fejl. Det er jo super smart. Så hvor vi havde checkdisk på NTFS, som gør det, når vi beder den om det, så har vi faktisk et filsystem her, som rent faktisk gør det, mens det kører. Så det er skalerbart. Vi får stabiliseret alle vores data. Vi kan køre ud i kæmpe store størrelser her, uden at skal være nervøse for, hvad der sker med vores data. Vi kan understøtte meget store filer, og vi kan understøtte meget store mængder af filer, f.eks. en stor filserver, eller hvad det nu måtte være. Jeg har en kunde, som kunne nyde godt af det her, som i dag har 65-70 sites rundt omkring i verden, og som bruger DFS til at replikere alle data ind. Så de replikerer alle de her data ind til centrale server. Men de her centrale server, i stedet for at have 1, 2 eller 3 et kloster eller et eller andet, så er de vist oppe at have en 20 stykker nu eller sådan et eller andet. Fordi de er både begrænset af noget 2 terabyte, de tænker over, om mængden af filer i tilfælde, der sker et eller andet med backup og alle mulige andre ting. Så ved at kombinere alle de her ting hinanden, så kan man spare rigtig, rigtig meget. Næste, når servicepacken til DPM kommer, som kommer til at understøtte det her ordentligt, jamen så vil DPM jo også kunne tage backup med dem her lynhurtigt. Ja, så det er effektivt til nye storage devices, til nye måder at bruge vores filer på, og det kunne være sådan noget som data mining, eller hvad vi nu måtte have. Jeg har en kunde, som har brugt PDF-filer til at arkivere information i. I stedet for at have det i kæmpe databaser, så har de PDF-filer, som indeholder alle mulige artikler og data og alt muligt andet. Og de her PDF-filer, dem har de altså rigtig, rigtig mange af. Og de er også oppe at have 5-6 server nu, tror jeg, eller sådan noget nu. Fordi de er bange for antallet af volumes, og hvor store de her volumes er. Så de kunne også bruge det her. Så det vi kan gøre, det er, at vi kan smide det ud, som vi også snakkede om tidligere med storage spaces og just a bunch of disk, smide det ud på de her server og lægge dataene herude, så brugerne kan få adgang til dem. En lille ting, som man skal være opmærksom på med ReFS, er, at det er altså ikke, det er ikke noget, som gamle OS'er kan læse. Så jeg kan ikke lave en shared volume med 8 milliarder filer, og så give den til en Windows 7 bruger eller en Windows XP bruger, fordi det er jo et nyt filsystem. Så der er ikke, hvis jeg skal ud og bruge det her, hvis vi snakker direkte adgang for brugermaskiner, så snakker vi Windows 8, før de kan læse det her nye filsystem. Nu står der kun Windows Server 2012 her. Men, Det kan kun blive deployet som en data volume. Det er meget vigtigt. Så der er ikke noget med, at det kan blive deployet som den boot volume, jeg har til hverken en virtuel gæstmaskine eller til en fysisk host. Så der skal jeg bruge NTFS og bootfast stadig. Så det er til data volumes. Og den nederste ting, som jeg har valgt at understrege her, hvis I nu har applikationer, som på en eller anden måde skal arbejde sammen med det her, så er det vigtigt, at de her applikationer, det kunne være noget backup software eller noget andet, at de rent faktisk er kompatible med det her. Der er udfordringer, hvis man har et eller andet system, som skal bruge de her filer og gøre forskellige ting med. Så. Super godt til rigtig, rigtig mange ting. Failover clustering, CSV, Hyper-V osv. Så man formaterer det, ligesom man gør med et hvert andet filsystem. Man kan ikke boot fra det. Man kan ikke konvertere til det. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der prøver at konvertere fra FAT til NTFS, men det kunne man faktisk godt. Man kan ikke konvertere til ReFS, så man laver en ny volume og kopierer dataen over. Kun kompatibel med Windows 2012 og Windows 8, og det bygger oven på NTFS. Så langt de fleste af de features, som NTFS har, er der også her. Der er nogen, der ikke er der. Man kan for eksempel ikke have fået 8.3 filnavne. Det er ikke noget, man bruger så meget mere, men det kan man ikke få. Man kan ikke lave compression, man kan ikke lave EFS, man kan ikke lave bitlogger, man kan ikke lave hardlinks, man kan ikke lave extended attributes. En lille ærgerlig ting, man kan ikke lave quota. Det ændrer sig måske. Der er i hvert fald mange, der har nævnt, at de synes, det er en ting, der skal være der. Og man kan ikke lave name streams dernede. Ellers er alle andre features i vores NTFS-filsystem understøttet. Og selvfølgelig også permissions er fuldt understøttet. Så. Og en lille ting, som jeg i hvert fald har lagt mærke til, det er ikke noget, Microsoft har ved at fortælle, men når man sætter permissions på større mængder filer på RAFS, så er det ligesom om, det går ret meget hurtigere. Så. Og det har noget at gøre med den måde, de organiserer filtabellen på, at det er sådan en SQL-agtig tabelstruktur, som de bruger, så man ikke skal åbne hele tabellen op og arbejde med alle data, hver gang man ændrer noget. Man rent faktisk bare tager fat i de punkter, man skal have fat i. Det betyder også alt, hvad der hedder diskonteringsværktøjer. De kan ikke se sådan en volume her. Der er ingen af dem, der er på markedet i dag, som kan se en REFS-volume. Så man er lige nu er man i Microsofts nåde, hvis man skal have reddet et eller andet her. Nå, REFS, det er vores nye filsystem, som vi kan bruge til at få adgang til store mængder data, som hvor vi vil være sikre på, at dataen altid er available. Kun til data, ikke til boot. Vi skal bruge sammen med storage spaces, meget vigtigt, fordi storage spaces og AFS sammen gør, at vi får den her stabilitet på alt, hvad vi laver herinde. Nå, så kommer vi tilbage til den slide, jeg egentlig startede med. Det, de gerne vil have, maximize availability, sørge for, at tingene altid er til rådighed, og det gør vi med Resilient File System, som vi lige har snakket om, storage spaces med checkdisk. Vi vil gerne have så lidt udgifter på vores storage herinde, så det vil sige, at vi sørger for at integrere op mod det eksisterende storage, og samtidig kan vi gå ud og købe alt det der nye, smarte, billige Just a Bunch of Disk Storage, hvis vi har lyst til det, og konfigurere det op. Og begge dele kan tale sammen, og kan egentlig ikke se forskel på, om det er det ene eller det andet. Hvis I står i Hyper-V og vil flytte en maskine fra en type storage til en anden, så er den ligeglad, hvad for noget storage det kommer over på. Bare det er noget, selvfølgelig er kompatibelt med Windows, men den er ligeglad, hvad den ligger på. Principielt kunne det være noget USB-storage. Ikke at jeg vil anbefale det, men det kunne det principielt. Og så skal vi selvfølgelig også sørge for at bruge alle de her ting, så sørge for, at thin provisioning er okay, sørge for, at vi har offload data transfers, ODX, så vi bruger så lidt båndbredde på alle vores server, og så lidt båndbredde på vores storage cards og vores SAN-netværk, og på vores fysiske netværk ud med vores server. Så det er egentlig historien med det her. Jeg vil lige vise jer en lille demo her af, hvordan vi roder herinde. Nu har jeg kørt i presentation mode her, så jeg ændrer lige lidt på min skærmopløsning. Ding. Skal vi lige se her, måske det her det går. Ikke noget på. Skal vi lige have sat den op i en rigtig opløsning, så bliver de rigtig glade, de folk, der sidder over hjørnet derovre. Så. Ja. Så skifter vi opløsning. Jeg vil bare lige vise jer, hvor simpelt det her der rent faktisk er. Det setup, som jeg har hjemme på vores kontor, det er noget så billigt som noget Promise Ice Cozy, sådan en 20.000 kroner sag med plads til 16 diske, som har 4 gange 1 giga, tror jeg, forbindelse. Ikke så meget, men det er fint til det her. Og på det, der har jeg lavet 3 fysiske hostmaskiner, som er de her 3 HPV 0, 7, 8 og 9. Og i dem har jeg lavet 2 virtuelle maskiner. Og de her 2 virtuelle maskiner, de har noget storage. Så hvis jeg går ned og klikker hernede i storage pools hernede, Det. Så kan I se, at jeg har fået tilbudt fra min fysiske maskiner, der har jeg fået tilbudt noget storage. Så selvom der står physical disk her, så er det altså i virkeligheden noget storage, som kommer fra serveren nedenunder. Og ud fra det her kan jeg gå ud og lave et nyt storage space. Når jeg nu gør det her, så kunne jeg jo vælge at sige, at jeg vil gerne bruge de her diske, og jeg kunne godt tænke mig at bruge den her som hotspare. Det er selvfølgelig lidt dyrt det her, men konfigurerer en lille hotspare diske her. Siger create, og så står den lige og hygger sig. Og spørger, om jeg gerne vil lave den her. Det er egentlig lidt det, vi lavede før i den demo, jeg viste jer før. Jeg vil gerne lave nogle virtuelle diske bagefter. Og herinde har jeg så muligheden for at kunne gå ind og sige, jamen, hvordan skal det her være konfigureret? Den virtuelle, nu har jeg lavet mit storage space, jeg har ikke defineret andet end at i mit storage space, der er to diske, som er de aktive, der er to hotspares. Men hvad vil jeg så gerne gøre? Hvor meget vil jeg sikre mine data herinde? Simple, det er det, som I gjorde på en helt almindelig server i gamle dage, så lægger den bare dataen ud på de diske, der var, og så må man stole på det, der ligger nedenunder, det ordner tingene. Mirror, det er en kopi. Og paritet, det er at sørge for, at vi har noget paritet. Hov, jeg havde ikke nok diske. Nå, så må vi nøjes med Mirror. Det er meget fint, den kommer med de her advarsler. Rent faktisk, jeg fortæller mig, at du er relativt dum lige nu, når man starter det. Det her, det kan man altså ikke. Så. Og så vil jeg selvfølgelig gerne sørge for at lave den thin, sådan så at jeg kun bruger det diskplads, som jeg rent faktisk har brug for. For ved, jeg har 12 terabyte. Det er ikke helt dårligt. Create, taget i betragtning, at jeg faktisk slet ikke har så meget i min storage pool, så. Så vil jeg også gerne lave en volume her. Og den kan vi så også sige, at den må være 2 terabyte. Og den skal selvfølgelig være et mount point, hvis vi skal gøre tingene helt rigtigt. Det kan jeg ikke herfra. Jeg giver den bare et drivbogstav i stedet for. Og det skal være noget ReFS. Og så har jeg egentlig i et værktøj fået lavet min storage helt ned fra bunden af, og hele vejen op til den volume, som jeg nu kan stille til rådighed. En lille ting, man skal være opmærksom på, det er, at hvis jeg nu har været vant til at arbejde i, i diskhåndtering, så vil diskene faktisk undervejs i den her proces her forsvinde inden fra diskhåndtering, og så dukke op igen, som det, I har lavet dem som. Så diskhåndtering er ikke værktøjet, man bruger til det her mere. Så diskmanagement vil kun præsentere den volume, som jeg nu har lavet hernede. Se, den vil kun præsentere den her volume, som jeg nu har lavet. Den kan altså ikke se alt den underliggende logik, som jeg har lavet nedenunder. Og det er en ret vigtig ting. En lille sjov ting, det er, når I laver et storage space, så forsvinder diskene herindefra. Så hvis man synes, at man skal kigge herinde for at se, hvad den laver, så, puff, så er disken væk, og så tænker man, hvad skete der lige der? Men det er simpelthen for, at man ikke kan komme til at lave nogen fejl. Så disk management, det er et værktøj, jeg ikke bruger så meget mere til det her. Godt. Så vil jeg lige se, om jeg havde den her også kørende. Det her, det er et kloster. Skal vi se, om jeg kan få lov til at lave en storage pool her. Eller allerede har gjort det. Her har jeg lavet en storage pool, præcis på samme måde, som jeg viste jer før. Men de her to storage pools, de er rent faktisk en del af et CSV-kloster. Det vil sige, at alle mine tre noder, mine HPV 007, 008 og 009, har alle sammen adgang til den samme volume nede på min storage. Og den her box, promise-boxen, jeg snakkede om før, den er bare iSCSI connected til de her tre server. Så det eneste single point of failure, jeg har lige nu i mit setup her, det er den her, det her networks interface card, som sidder i min storage box, og en eventuelt, hvor mange power supplies, jeg måtte have siddende i den. Så alle andre single point of failures har jeg fjernet. Og så har jeg lavet et komplet sagen, dog med begrænset båndbredde for 23.000, tror jeg, det kostede. Uden at have noget storage software for nogen producent overhovedet ind over det. Det er dejligt simpelt. Nogle spørgsmål? Der bliver helt stille. Ja. I Windows tænker du på? Det, der bliver spurgt om, det er, om Microsoft kommer til at understøtte, at man har cache SSD'er i sit array, som for eksempel HP og EMC gør i dag, hvor man kan have x antal SSD-diske siddende foran, og så finder man selv ud af, hvad for noget storage skal ligge på SSD-disken. Jeg kunne forestille mig, at det er en af de ting, Microsoft arbejder på relativt meget til næste version eller service pack, fordi de vil gerne konkurrere med de her producenter. Man kan gøre noget af det, fordi vi ved jo, i vores system i dag ved vi jo, hvor denne her virtuelle disk er oprettet. Hvis det nu er oprettet på noget almindelige 15K-diske, jamen så ved vi, at den er oprettet på 15K-diske. Det vil vores skum også vide. Og hvis vi ser et performance-tal, som kommer over en bestemt tal, jamen, så kan vi jo bare vælge at flytte den over på vores SSD-diske automatisk via skum. Det kunne også være via Virtual Machine Manager. Men det er en manuel opgave, vi skal gøre på nuværende tidspunkt. Men vi kan godt gøre det. Så var der en heroppe. Cluster Shared Volumes og ReFS har en teknisk udfordring lige nu, ja. Det er rigtigt. Flere spørgsmål? Er der nogen, der er faldet søvn deroppe bagved? Du er vågen nu. Det er ham, der sidder allerbærest på den allerbærste række lige under projektoren. Det er meget godt klaret. Ikke flere spørgsmål? Så skal I ud og have kaffe. Og i modsætning til i formiddags er der faktisk i min verden kommet cola derude. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke det der, hvorfor der ikke er cola om formiddagen. Tak for jeres opmærksomhed. Og jo, jeg glemte lige en lille væsentlig detalje selvfølgelig. I skal evaluere alle sessions. Det er meget vigtigt, at I gør det, fordi ellers så ved vi ikke, hvem der skal komme og tale næste år.